kosila, nikega molja.
Borba topografskega pesjanarja. Pričnimo protokolarno. Mnogo boj mitologije je uradno druga pesniška zbirka Sergeja Harlamova, izdana pri založbi Litera. Predtem je leta 2011 izdal svoj pesniški prvenec Jeci. Onkraj uradnega zapisovalca arhivov Kobis pa je pri mali ignorirani knjigi v sklopu festivala Ignor leta 2017 izšel tudi njegov pesniški chapbook z naslovom Hipomnemata. Pri zbirki Jeci je šlo, kot ugotavlja Vid Bešter, pisec spremne besede k mnogoboju mitologij, s čigar ugotovitvami bi se sam strinjal, za zavezanost k raziskovanju in eksperimentiranju s polkrvno pesniško podobo. V Jecih smo priča preizkusu razpona besede, kot pravi Vid. V nadaljevanju gre pri zbirki Hipomnemata za materialistično ontologijo črke in glasu. Za poskuse premišljevanja občutkov ob samem doživljanju materialnosti obeh. Kronološki vrstni red tukaj ne igra prevelike vloge. Zbirke si ne sledijo v progresivni rasti in padcu bruto domačega proizvoda. Če gre za kaj, gre pri tem za nekakšen materializem srečanja, za tokove, ki butajo drug ob drugega, se občasno združijo v valove, ki se nato rahlo iztečejo na obalo. Hkrati bi lahko rekli, da gre pri Harlamovih zbirkah za nekakšno teorijo, fikcijo skozi medij poezije. Torej, kakšen tok udari ob zbirko Mnogoboj mitologij? Nahajam se v Zrečah, ko prvič odprem pesniško zbirko Sergeja. V miniaturnem mestecu, konciznem prikazu začetnih jugoslovanskih poskusov policentrične industrializacije. Uzreški miniaturni prikazni ima noč res svojo moč, kot bi se rekla v raznih splošnih mestih, me je posredno opomnila Urša. Vendar podoba nočne moči ni v klišejski luni, zvezdah, ki si jo ponavadi izmišljajo avtencisti bosih nog, kot bi jih skozi iskreničnost poimenoval prijatelj Moanis, ta sploh ni izrazito reprezentacijska, ampak gre za podobo zvoka kladiv iz bližne industrijske kovačije. Sredi noči stati v Zrečah pomeni poslušati simfonijo industrijskih kladiv, hamerjev, šele na to se ji pridružijo vse ostale reprezentacije oziroma reprezentacijske podobe noči. Lahko bi rekli, da se tranzicijsko propadle tovarne, če rahlo pretiravamo, utelesijo v tem zvoku, podobno kot se von hmelja utelesi v mestecu Laško ali nekje na začetku predela Šiške, torej skoraj da čista podoba industrijske produkcije. Podoba nekega razgibanega topografskega prostora, medtem ko bi lahko na primer v predelu Londona, kjer se zvrstijo nekatere finančne institucije, iskali že bolj topološko podobo zvoka. Čisto šumenje hrupa, vse prisotno odbijanje svetlobe v steklenih oknih in tako dalje. Produkcija podob zvoka je pri pesniški zbirki na strani bralca oziroma poslušalca, recimo mu rahlo bolj poljudno kar gost, z drugimi besedami v duhu te oddaje tudi ta knjižni mol, ki kosi, kakor bi pisca gosta, ko naprimer ta ponovno prebira peznitve, oba jo tvorita skozi pojočo govorico ob spremljavi presnove. Če si dovolimo kratko opombo, recimo, da je zgodovina prej v presnovi, kot pa samo v dihanju ali sapi. Pihnite Loriciferi zrak, me je posredno na to foro spomnil Arne. Recite ji naj diha in ta vam bo verjetno odgovorila s prijatelj, hvala za trud, ampak ga ne potrebujem. Skozi procese zvokovnega podobja se ustvarjajo ločene nereprezentacijske podobe občutkov, torej tisto, ki nosi to posebno ime občutkov, tisto onkraj predmeta, ki je občutek povzročil, torej onkraj črk, besede ali raznih vizuali in onstran misli ter načina mišljenja, torej onkraj zvoka, ki so njegova posledica. In čemur Antonio pravi ideja telesa, ki se nahaja v določenem stanju. To situacijo oziroma stanje je nemogoče točno locirati v samem telesu, gre za simfonijo onkraj dualističnih procesov delitve na telo in duh. Na eni strani imamo torej produkcijo podobe zvoka. Kot v eni izmed svojih peznitev z naslovom Inner City Blues pravi Sixto. Produkcija podobe zvoka proizvaja podobe besedilnosti, ki na prvi pogled niso ravno preveč jasne. Meglene so. Vendar je lahko ta tako imenovani fetiš meglenosti čisto funkcionalen pri produkciji različnih podob občutkov, saj ne gre za to, da bi moral gost zares razumeti vsako besedilnost pesmi, lahko tudi samo uživa v zvoku govorice. Če vzamemo drugo metaforo, lahko rečemo, da uporabnik določenega softvera ne potrebuje nujno razumevanja same kode, iz katere je ta sestavljen, da bi ga uporabljal. Ali še bolje, gost platforme, ki je bomo pa jutri spali, ne potrebuje ravno popolnega razumevanja stanovanske problematike, saj ljudje ne potrebujejo partijske platforme, temveč platforma potrebuje ljudi, tehnologijo in konec koncev polno energijo. Izčiščena besedilnost je na koncu skozi proces bistritve, birokratizacije oziroma jezikovne racionalizacije postavljena v določen komunikacijski okvir. Literaturo si lahko zamišljamo skozi metaforo platforme. Spletni literarni portali, založbe, blogi, forumi in tako dalje skoraj da ne predstavljajo več podobe papirja, ampak prej podobo strani in njenega indeksa. Če so pesjanari, torej pezniki, pesniki, ostale živali ter algoritmi, ki so zmožni pisanja preko vzpostavljenega protokola, industrijski topografski birokrati jezika na papirju, so literarne platforme, storitveni topološki birokrati, meta jezika na strani. Seveda pa biti birokrat meta jezika ne pomeni nujno negativnost, kot me je na kratko posredno opomnil Jan, in k čemur lahko dodam, da komunikacija na nek način mora potekati, če se sploh želi sprovesti kakršnakoli organiziranost. Če sedaj spregovorimo še o delu, kot me je na neki točki posredno opomnila Silvija, govorimo raje kar o pesjanarjih. Ti skozi svoje delo, recimo mu kar kiborško delo, ker pri pisanju uporabljajo razno razne strojne in druge nosilce za pisanje, brskanje po arhivih, organiziranje, številčenje in tako dalje, poskušajo biti organizatorji lastnih, tujih in iz arhiva potegnjenih občutkov. Strani kot platforme predstavljajo utelešenje konkurence na ravni jezika. Kiborško delo pesjanarjev pa danes predstavlja utelešenje konkurence na ravni govorice in pisanja. Prvi investirajo svoje profite, vsaj poglavitno v optimizacijo platform, drugi pa v optimizacijo svoje zmožnosti za pisanje, tipkanje, klikanje, upravljanje, kazanje in tako dalje. Pri drugih se o pisanju pojavi nekakšno sevanje občutkov, kar z drugimi besedami v pesmi Nuclear Fusion pojejo King Gizzard and the Lizard Wizard. Iluzorno bi bilo vse do sedaj napisano, prebrano in povedano iskati zgolj v Sergejevi pesniški zbirki Mnogoboj mitologij. Harlamovemu verzu To ni pesniška zbirka, lahko dodamo, to ni recenzija. Tisto, kar lahko mogoče bolj natančno iščemo v njegovi zbirki, je nekakšna ekokritika. Vendar ta nastopi vedno kot določena končna eskatologija, zapakirana v kritiko kot negativnost, kot produciranje odpadkov, čistega trošenja, ki se kaže v razumevanju vsega produciranega, kot potrošnje, in s tem v pozitivnem klicu k potrošniki vseh dežel združite se in si končno redistribuirajte uničenje planeta. Kajti Harlamov je videl, da je Zemlja zelena in modra, a na njej vseeno ni videl življenja. Lahko bi rekli, da je to posledica rahle ujetosti v meščanske ekonomske termine, kjer potrošnja še vedno velja za neko ločeno področje od produkcije. Tej vrsti kritike se na drugem polu mogoče zoprstavlja žanr solarnega panka. Ta ujetost v podobje parnega panka iz druge polovice 20. stoletja, ponekod podobje kiberpanka, podobje black metala in temnega modernizma je nekako simptomatična posledica za področje tranzicijskega literarnega polja. Hkrati bi lahko dejali, da so ta, ponavadi samooklicana antihumanistična naprezanja, sama izrazito humanistična. Vseeno lahko rečemo, da če ekokritika temnega modernizma kaj prispeva, je to, da je kritika prehoda in opozarja solarne pankarje, da bo, je, v tranziciji vseeno potrebna jedrska energija, tako za nas kot za tehnologijo samo. Zaključimo protokolarno s parimi verziji iz rubrike oziroma zbirke. Tam, odkoder sem, ni bilo prostora zame. Tja, kamor sem namenjen, ni prostora zame. In oba prostora se srečujeta ravno tu na mojem mestu. Zato nočem nobene pofukane pietete, vloga Antigone naj ostane nezasedena. S kosilnico je kosil Amadej.
Kosilo nekega molja.